Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Gerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul de presă trage un semnal de alarmă în legătură cu reportajele de senzație.
Au călcat normele etice cu o gravitate, cum să spun eu, rușinoasă.
Chișinăul răsuflă ușurat după un 1 mai cu multe demonstrații, dar pentru unii organizatori ar putea exista urmări juridice.
Vizita președintelui Obama în Afganistan, aniversarea morții lui Bin Laden și disputele provocate de ele în campania electorală americană. Începem cu știrile Europei Libere.
Ministrul de Finanțe, Veaceslav Negruț, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că de la 1 iulie urmează să fie majorate salariile persoanelor cu demnități publice. Potrivit deciziei guvernului, care încă nu a trecut prin Parlament, majorarea va fi de până la 60%. Președintele Nicolae Timofti s-a declarat convins că relațiile dintre Republica Moldova și România nu se vor schimba odată cu schimbarea guvernului de la București. Într-un interviu cu agenția Agerpres, Timofti a mai spus, citez, politica externă a României nu se schimbă odată cu guvernarea, mai cu seamă față de Republica Moldova. Nicolae Timofti va fi mâine la București la invitația omologului său român Traian Băsescu. Este a doua sa vizită în străinătate de la investire, prima a fost la Bruxelles. Premierul Vlad Filat a informat la o întâlnire cu vinificatorii și viticultorii că producătorii moldoveni vor avea posibilitatea să exporte vin în Rusia nu doar prin cele două terminale existente, ci prin toate punctele vamale. Veteranii și invalizii celui de-al doilea război mondial vor primi pe 9 mai, ziua victoriei, o indemnizație de 600 de lei, iar văduvele una de 500 de lei, plătită din fondurile de susținere socială a populației, informează Moldpress. Veteranii din Chișinău vor mai primi și o indemnizație de 500 de lei din partea primăriei generale, văduvele și invalizii de război, cu 100 de lei mai mult și se pare, potrivit estimărilor primăriei, că ar fi vorba de circa 5.000 de persoane. Procuratura Generală a deschis o anchetă penală în legătură cu infectarea cu tuberculoză a 65 de copii de la o grădiniță din orașul Don Dușeni. Potrivit postului de televiziune publică, se presupune că au fost infectați de către o educatoare. La Cairo, cel puțin 11 persoane au murit în apropiere de Ministerul Apărării în urma ciocnirilor dintre protestatari adunați acolo și un grup neidentificat de atacatori. De câteva zile, simpatizanții unui lider islamist protestează, cerând demiterea conducerii militare interimare. Pe 23-24 mai în Egipt are loc prima rundă a alegerilor prezidențiale. Guvernul austriac a decis să boicoteze toate meciurile europenilor de fotbal care se vor juca în Ucraina în semn de protest față de modul în care este tratat fostul premier, doamna Iulia Timoshenko. Timoshenko ispășește o pedeapsă de 7 ani închisoare fiind acuzată de abuz de putere.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Zilele trecute, mai multe posturi de televiziune au fost atenționate de Consiliul de Presă în legătură cu felul cum au relatat despre două sinucideri. Moderatorii emisiunii noastre matinale de astăzi, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr, au stat de vorbă despre acest incident, dar și despre altele, cu președinta Consiliului de Presă din Chișinău, profesorul universitar și experta în comunicare, Ludmila Andronic.
În primul rând, am constatat o situație care se agravează, în sensul că nu este pentru prima dată când unele și aceleași posturi de televiziune în special fac uz sau abuzează de poziția lor de informatori pentru a pune în fața spectatorilor senzaționalul și nu pentru a le oferi informații care ar fi într-adevăr de interes public. În al doilea rând am constatat că în foarte multe cazuri canalele de televiziune care au relatat despre aceste cazuri au încălcat normele etice cu o gravitate, cum să spun eu, rușinoasă uneori, pentru că a fost lezată atât demnitatea victimelor suicidului, care și până la urmă și ele au dreptul la demnitate, chiar dacă nu mai sunt ființe vii, dar într-un caz a fost grav lezată și demnitatea mamei uneia dintre fetele care și-au pus capăt zilelor. Și ceea ce am mai constatat cu stupoare într-un caz este că, în fond, nimeni nu-și pune problema de ce se întâmplă aceste lucruri, de ce avem tot mai multe suicide juvenile. Și nu încearcă să găsească o explicație științifică, dacă vreți, psihologică, pedagogică, pentru că în niciunul din aceste cazuri nu a fost invitat pentru a da un comentariu niciunul dintre acești specialiști sau nici măcar o persoană de la poliție. Deci ceea ce înseamnă că jurnaliștii pur și simplu s-au spălat pe mâini așa relatând cât mai senzațional și fără a intra în esența problemei.
Așadar, iată, nesocotire pe față, în ciuda tot și toate principiilor de etică profesională. De ce se întâmplă toate acestea?
Mie mi se pare că aici e de fapt o combinație de probleme pe care trebuie să o rezolvăm până la urmă. În primul rând este vorba despre goana aceasta obositoare deja după audiență. Deci oamenii în goana după audiențe și după senzațional sunt gata să aducă în fața spectatorilor sau cititorilor orice caz cât mai îngrozitor, cât mai șocant, doar să le atragă atenția. Asta pe de-o parte. Și aici este vina editorilor și a celor care sunt proprietarii respectivelor media. Pentru că anume ei dictează politica editorială și anume ei sunt cei care cer subiecte, oferă camere video pentru realizarea acestora și le oferă în primul rând pentru aceste cazuri și ei cer viteza de reacție în cazurile respective și într-a doilea rând este vorba de lipsă de profesionalism, dar și de principialitate a jurnaliștilor.
Președinta Consiliului de Presă din Chișinău, profesorul universitar și experta în comunicare, Ludmila Andronic.
Premierul Vlad Filat a mulțumit astăzi poliției pentru felul cum a asigurat ordinea publică în capitală ieri, când au avut loc mai multe demonstrații de Ziua Muncii, dar tot astăzi au apărut semnale că disputele dinaintea zilei muncii privind locul ținerii unor marșuri ar putea avea urmări juridice. Liliana Barbăroșe.
Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Ruibu, spune că va solicita procuraturii să-i amendeze pe liderul și secretarul general al Partidului Comuniștilor, respectiv Vladimir Voronin și Iurie Muntean, pentru organizarea ieri de 1 mai a unei acțiuni neautorizate, soldate cu blocarea circulației transportului.
N-a fost autorizat nici locul, nici timpul, de aceea acele acțiuni care au fost neautorizate au fost bine documentate de către polițiștii de la ordinea publică. Ulterior vor fi transmise materialele, dacă sunt cu imunitate, vor fi transmise la Procuratura Generală, iar dacă cei care fără imunitate, care au încălcat prevederile legii despre manifestări, va fi transmise la comisariatul de la Buicani, în scopul de a fi atrași la răspundere contravențională.
Lui Vladimir Voronin se impută acțiunea definită drept blocare intenționată a traseului public în articolul 225, cod contravențional, iar celui de-al doilea fruntaș comunist, Iurie Muntean, organizarea de acțiuni neautorizate, care se sancționează în baza articolului 67 din același act normativ, a precizat ministrul. Comuniștii califică drept abuzive calificările date de Ministerul de Interne, întrucât ei au revendicat piața Marii Adunări Naționale pentru ziua de 1 mai, dar nu au obținut permisiunea din cauza ceea ce ei numesc un fals comis de Primăria Capitalei. Iurie Muntean.
Mai eu doar își execute la moment comanda actualului stăpân, Vlad Filat. Un stăpân strâmb și comanda se execută foarte strâmb. Noi am depistat că, precum că Partidul Liberal Democrat, care nici n-a fost pe 16 martie prin preajmă, precum că a depus cere câteva minute înaintea noastră. Ceea ce era imposibil. 16 martie, Filat, Ghimpu, Lupu, Plahotniuc și restul din gașcă, deci sărbătoreau alegerea președintelui. Nici pe aproape n-au fost la primărie. Deci a fost falsificat întregul proces.
Pe Maia Laguta, activista căreia poliția impută că ar fi încercat să pericliteze ordinea publică în timpul celuilalt meeting organizat ieri de guvern, sindicate și patronate, anunțul ministrului că ar putea fi sancționată a înfuriat-o.
Și absolut nimic n-a făcut. Poliția mi-a stricat microfonul, mi-a smuls, mi-a rupt cablurile. Poliția, eu stăteam sub arcă și normal vorbeam ceea ce consideram că am dispus oamenilor. Poliția mi-a dat vreo 10 minute să vorbesc, pe urmă le-a dat comandă, nu le-a plăcut ce vorbesc, le-a dat comandă să-mi închidă gura. și mi-au rupt și microfonul și cablurile de la zmul și m-am bătut și am șmărătăi. Așa că tot e invers. Lasă citească roibul legislația.
Primăria Capitalei a lăsat fără răspuns acuzația pe CRM, precum că ar fi oferit prin uz de fals piața Marii Adunări Naționale unor alți doritori de a organiza manifestații de 1 mai decât comuniștii. În urma deciziei edililor, comuniștii au fost nevoiți să-și desfășoare mitingul în fața Academiei de Științe, iar în fața sediului guvernului, manifestanții doar și-au încheiat marșul desfășurat de-a lungul bulevardului central al Capitalei. Atât Vladimir Voronin cât și Iurie Muntean sunt protejați de imunitate parlamentară, astfel încât pentru eventuala sancționare pentru organizarea marșului neautorizat ar fi necesară suspendarea prin Parlament a imunității de deputat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la un an la altul, tot mai mulți copii moldoveni merg la grădiniță înainte de a merge la școală. Interesul pentru educația preșcolară este atât de mare, încât grădinițele nu fac față. Potrivit statisticilor, cele mai lungi liste de așteptare sunt în capitală, dar criza de locuri în grădiniță este acută și în multe raioane. Lucia Diaconu a încercat să afle cum se gândesc autoritățile să rezolve problema.
Elena Zgureanu din Capitala a trebuit să aștepte câteva luni până a reușit să-și înscrie fiica la o grădiniță.
Când a trebuit să-mi dau copilul la grădiniță, m-am dus la direcția de educație din raionul în care locuiesc și mi s-a spus inițial că nu sunt locuri. A trebuit să aștept câteva luni, după care să revin și doar atunci am avut noroc că o doamnă directoare de la o grădiniță mi-a spus că ei deschid niște grupe noi în momentul ăla și dacă vreau pot să optez pentru grupele astea cu o singură condiție. Sunt niște plăți suplimentare, adică sunt grupe, cum ne spune ei, cu servicii speciale. Și pentru că n-am avut încotro, am ales grupa asta.
Elena se consideră norocoasă pentru că și-a rezolvat problema relativ repede, cum crede ea, spre deosebire de mulți alți părinți care se văd siliți să aștepte chiar și un an sau mai mult, după cum recunosc chiar autoritățile. Din evidențiile Ministerului Educației aflăm că numai la Chișinău pe listele de așteptare a unui loc în grădiniță sunt peste 9.000 de copii. Lipsa de spații și de resurse financiare a cauzat deficitul de locuri la grădinițe și în alte localități, una din acestea fiind orașul Orhei.
O problemă strângentă este că, într-adevăr, avem copii foarte mulți care stau în rând pentru a ocupa un loc în grădiniță, dar la moment însă noi nu putem satisface iată cerințele dumnealor, fiindcă o parte din grădiniță necesită niște reparații și reparații foarte costisitoare, care costă chiar până la câteva milioane de lei. Alte elevi zic că nu au capacitatea de a primi atâția copii. Situația de la grădinița numărul 2 din Slobozia Doamnei foarte aglomerată și avem un număr foarte mare de copii care stau încă în rând. La fel, grădinița numărul 12 este foarte aglomerată și ar fi bine, vă zic că să fie un număr de copii mai mici, după cum ni se cere după toate regulamentele la Centrul de Sănătate Public și așa mai departe.
S-a plâns șefa Direcției Raionale de Învățământ, Eudochia Ștefârță. Din cauza că grădinițele sunt supra-solicitate, unele grupe ajung peste 30 de copii, în loc de 15-20 cât este recomandat, ne-a spus Eudochia Ștefârță, lucru care stârnește deseori nemulțumirea părinților pe motiv că ar avea de suferit calitatea educației. Valentin Crudu, șeful Direcției de Învățământ Preuniversitar a Ministerului Educației, explică supraaglomerarea grădinițelor prin faptul că numărul de copii este peste capacitățile statului, care se angajează să-i pregătească de la vârsta de 5 ani pentru școală. Ce soluție are în vedere ministerul ca să amelioreze situația? Să reabiliteze spațiile acolo unde sunt, să deschidă grupe pe lângă școlile care au rămas cu mai puțini copii și câteva centre comunitare cu un program de câteva ore pe zi în localitățile unde grădinița lipsește cu desăvârșire, mi-a spus Valentin Crudu.
Cu susținerea Băncii Mondiale este proiectul Parteneriatul Global pentru Educație cu o susținere de 4,4 milioane de dolari, dintre care a patra parte, un milion de dolari, va merge pentru reabilitări, adică să încercăm în localitățile în care astăzi nu funcționează grădinița, dar există spații, să le aducem în ordine. E clar cu antrenarea și susținerea societății. Deci avem planificate să reabilităm în următoarele 2 ani de zile în circa 40 de localități. Plus, paralel, v-am spus, de acele 50 de centri comunitare în care vom merge iarăși în localitățile unde lipsesc astăzi spații.
Urmarea acestor măsuri, autoritățile speră ca până în 2014 rata de înscriere la grădinițe să fie cu 2% mai mare, ceea ce ar însemna cu 10.000 de copii mai mulți în instituțiile preșcolare din cei de peste 52.000 care sunt acum în așteptarea unui loc la grădiniță. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Paradisul infractorilor este titlul unui nou comentariu al scriitorului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Tradiția sărbătorii de 1 mai a fost respectată și în acest an. Lupta decisivă s-a dat pentru ocuparea pieței Marii Adunări Naționale. Câștig de cauză a avut PLDM și sindicatele afiliate. Comuniștii au trebuit să se mulțumească cu scoarul din fața operei, acolo unde PCRM a adunat un număr mult mai mic de adepți decât Mareea Roșie, cu care Voronin amenințase să inunde Moldova. Până să ajungă la operă, comuniștii au blocat bulevardul Ștefan cel Mare, cum se zice, un 1 mai muncitoresc cu infracțiuni, pentru care, potrivit autorităților, PCRM va trebui să dea socoteală. De altfel, infracțiunile, în marea lor diversitate, țin capul de afiș al presei în această perioadă. Știrile despre asasinate și atacuri banditești lasă impresia că Republica Moldova este un paradis al răufăcătorilor. Acum 2 săptămâni a explodat mașina directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Omul, din fericire, a scăpat cu răni ușoare. Poliția consideră că a fost un atentat cu bombă și a deschis un dosar penal. O altă crimă, dar cu deznodământ tragic, a avut loc recent la Orhei, unde s-au tras focuri de armă ca într-un western. Din informațiile difuzate până acum, rezultă că în felul acesta înțeleg bandele de gangsteri să-și regleze conturile, punând în pericol viața cetățenilor care s-ar fi putut afla în preajmă. Protagoniștii multor infracțiuni sunt foști sau actuale angajați de la interne. Fenomenul complicităților ascunse, poliție, lumea interlopă, servicii secrete, a fost denunțat în repetate rânduri. Presa a publicat investigații amănunțite, dar fără niciun ecou. Lipsa de eficiență în combaterea crimei organizate imprimă o imagine foarte proastă a reformei în Republica Moldova, reformă plătită generos cu granturi din Occident. În culoarele puterii există pe semne și această părere. Decât să-i dai afară pe polițiștii corupți, mai bine îi păstrezi în sistem, șantajându-i, le arondezi loialitatea. Comunicatele oficiale prezintă mereu același model de biografie criminală. Asasinate, încarcerări, evadări, sejururi în străinătate, reveniri periodice în Moldova, la nunți cu mătrii și botezuri, exact moravuri siciliene, ca în nașul lui Coppola. Apoi, o ultimă secvență, în care vașnicul șef interlop este găsit ciuruit într-o mașină de lux la marginea pădurii. Delecvenții sunt peste tot. Acum câteva zile a fost bătut crunt în parcarea subterană a unui supermarket din Chișinău fiul ministrului sănătății. De data aceasta, poliția a acționat rapid, i-a prins pe făptași, dar trebuie să constatăm că siguranța cetățeanului, indiferent de rangul său social, este grav afectată în Moldova și ferească Domnul să înceapă oamenii să-și facă singuri dreptate. Avem și un alt tip de criminalitate, mai ascunsă, mai sofisticată. În fiecare lună aflăm despre un nou atac raider asupra sectorului bancar. Ultima victimă este Banca de Economii, instituție cu capital majoritar de stat, unde infractori cu gulerașe albe obțin decizii judecătorești ilegale care îi ajută să pună mâna pe capitalul unor acționari privați ai băncii. Siguranța depunerilor este compromisă, iar populația jefuită, întrucât la Banca de Economii își țin banii majoritatea pensionarilor și tot prin această instituție statul operează plățile sociale. Autoritățile manifestă o ciudată indiferență față de atacurile raider. Procuratura, Ministerul de Finanțe, Serviciile Secrete, Curtea de Conturi, Garda Financiară, Parlamentul. Moldova devine pe zi ce trece un teritoriu fără lege. Există o seamă de obiective ambițioase în programul de guvernare, care definesc osatura unui stat de drept, însă puterea de la Chișinău nu le ia în serios, de vreme ce se arată incapabilă să oprească dezmățul criminalității. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Vizita surpriză a președintelui Statelor Unite Barack Obama în Afganistan survine pe fondul controversei de la Washington legată de folosirea uciderii lui Osama Bin Laden ca argument electoral. Ce reacții declanșează vizita? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sala.
Vizita a avut o importanță simbolică, dar a adus și semnarea unui acord de cooperare strategică cu Afganistanul, vizând prezența militară americană în acea țară în următorii 2 ani și jumătate. Dar momentul ales pentru vizită și alocuțiunea rostită alimentează criticile că Obama ar încerca să speculeze electoral succesele în războiul împotriva terorismului. De acum, sprijinitorii candidatului republican Mitt Romney sunt nemulțumiți de clipul făcut public în care este elogiată decizia lui Obama de a autoriza raidul care a dus la uciderea lui Osama Bin Laden, cu întrebarea dacă Romney ar fi luat aceeași decizie. Să nu facem din uciderea lui Bin Laden un eveniment de natură să ne divizeze, a spus Romney, adăugând, există numeroase diferențe între mine și președintele Obama, nu e nevoie să inventăm unele noi. Dar în timp ce Romney dădea interviul respectiv, Barack Obama era de acum în zbor către Afganistan, folosind încă o ocazie de a se prezenta publicului ca un om de stat pe arena mondială. Obama a negat că s-ar folosi de uciderea lui Osama Bin Laden pentru a obține voturi. El a spus că este foarte normal și potrivit ca astfel de momente să fie folosite pentru a mulțumi celor care au participat la raid și a reflecta la cele întâmplate și semnificațiile lor. Dar întrebarea dacă Mitt Romney ar fi ordonat raidul asupra locuinței din Pakistan a lui Osama Bin Laden rămâne în memoria publică. Echipa președintelui amintește de declarația ale fostului guvernator de Massachusetts în care acesta spunea că războiul împotriva terorismului nu se limitează la un singur om și considera inoportună o intervenție în Pakistan. Dar adversarii lui Obama spun că Mitt Romney ar fi luat în acel moment aceeași decizie. Senatorul McCain, care a pierdut prezidențialele trecute în fața lui Obama, l-a acuzat pe președinte că încearcă să obțină avantaje politice de pe urma unei chestiuni care trebuie să rămână bipartizană. În contextul călătoriei în Afganistan, Casa Albă a spus că aceasta a fost planificată cu mult timp în urmă și că încurunează 20 de luni de negocieri cu președintele Afganistanului Hamid Karzai. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sala.
Guvernul de centru-dreapta al Bulgariei s-a lăudat mereu că a reușit să ferească țara de criza economică europeană care a afectat grav și două țări vecine, Grecia și România. Parcă pentru a întări impresia de oază de stabilitate, Sofia a anunțat acum măriri, cei drept modeste, de salariu. Relatează de la Sofia, Petiu Petkov.
În pofidă problemelor economice tot mai grave, la un an înainte de alegerile parlamentare, guvernul Borisov a măjurat cu 7% salariul minim, de la 270 la 290 de lei, echivalentul la 149 de euro. Ministrul pentru problemele sociale, Tociu Mladenov, a anunțat că în următorii 3 ani venitul minim va fi indexat anual cu câte 10 euro. El a amintit că salariul minim a crescut cu 21% în ultimele 8 luni. Va putea fi majorat și salariul mediu în sectorul de stat la baza creșterii așteptate a productivității muncii. Ministrul a anunțat că acest indicator a crescut în 2010 cu 5,5%, iar în 2011 cu 6,2%. El a declarat că ultima creștere a salariului minim nu va duce la majorare taxelor medicale, care sunt calculate la baza acestui indicator. Ministerul Sănătății a inițiat deja un amendament la lege respectivă ce va fi votat în regim de urgență. Scopul guvernului este să fie înlăturate toate piedicile pentru majorarea celor mai mici salarii. Din Confederația Sindicatelor Independente au salutat decizia guvernului, însă au avertizat că pe toată durata tranziției, cu excepție perioadei 2006-2008, salariul minim s-a situat sub limita oficială a sărăciei. La Congresul Confederației Sindicale ce a început astăzi, ministrul de Finanțe, Simeon Deancu, a fost scuduit. Măsurile preelectorale ale guvernului se vor afla în centrul atenției misiunii FMI-ului, care începe astăzi o vizită de evaluare în Bulgaria. În condițiile Consiliului Monetar, introdus la cerere FMI-ului în urmă gravei crize din 96-97, anul rând, țara a realizat surplusuri bugetare și creșterea salariilor a avut o bază stabilă. Acum însă se conturează un deficit mai mare de 3%. Situația pune în pericol principală regulă a Consiliului Monetar și aduce în prim plan posibilitatea prăbușirii monedei naționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi în mod prioritar de lista noului guvern alcătuită de premierul desemnat Victor Ponta. Relatează de la București Tania Radu.
Comentariile publicate astăzi în ziare despre noul cabinet anunțat aseară de Victor Ponta sunt dominate de îndoială, mai mult sau mai puțin apăsată, față de sinceritatea primelor poziții asumate de liderul social-democrat. El se pregătește să fie confirmat la Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare. Cristian Câmpeanu inventariază în România Liberă declarațiile făcute de Ponta înainte de a fi desemnat de șeful statului ca prim-ministru. Toate sunt ferm împotriva acordului cu Fondul Monetar Internațional, împotriva cotei unice de impozitare de 16%, pentru reintroducerea impozitului progresiv mare pentru veniturile mari, de asemenea pentru creșterea deficitului bugetar pentru a relansa economia și împotriva privatizării parțiale a companiilor de stat cu pierderi. Pozițiile de atunci ale lui Ponta sunt citate in extenso în România Liberă. Le sunt adăugate și cele ale lui Liviu Voinea, nominalizat ca ministru al finanțelor. În finalul articolului, Cristian Câmpeanu se întreabă care este totuși adevăratul Victor Ponta. Într-un comentariu publicat de Evenimentul Zilei, Mircea Marian consideră că schimbarea semnificativă de atitudine a lui Ponta, cel puțin față de Fondul Monetar Internațional, se explică prin teama de eșec. Aceasta l-ar fi făcut să se întâlnească cu delegația FMI și să dea semnalul că ar putea prelua unele din politicile de austeritate ale guvernelor de dreapta Boc și Mihai Răzvan Ungureanu. Noul prim-ministru desemnat este pus la zid pentru nominalizarea liderului conservator Daniel Constantin la Ministerul Agriculturii, acolo unde va putea influența în favoarea șefului său, Dan Voiculescu, lider fondator al Partidului Conservator, un proces în care Voiculescu a înapoiat statului, adică ministerului, 60 de milioane de euro. Numiri dubioase sunt considerate și cea de la cultură, liberalul Mircea Diaconu, și a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Victor Alistar. Amândoi au fost declarați de instanță în situație de incompatibilitate, pentru că au deținut simultan funcții care nu mergeau împreună potrivit legislației în vigoare. La Ministerul Educației a fost numită Corina Dumitrescu, rector al Universității Particulare Dimitrie Cantemir, unde, spune ziarul Evenimentul Zilei, a avut pe statul de plată un număr foarte mare de politicieni, e drept cam din toate partidele, și care sunt etalați în acest articol. Singurul comentator care exprimă astăzi fără echivoc încrederea în Victor Ponta este Ion Meioniță de la Adevărul. El crede că noul prim-ministru are șansa de a readuce lucrurile pe un făgaș normal în privința relațiilor democratice dintre președinție și guvern. Articolul său se intitulează semnificativ. Traian Băsescu a acumulat atâta putere pentru că ceilalți i-au cedat-o pe a lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Dabija, redactor șef al revistei Literatura și Arta.
Acest număr de revistă conține mai multe materiale dedicate împlinirii a 200 de ani de la raptul Basarabiei de la 16 mai 1812. Prin intermediul săptămânalului, Forul Democrat al Românilor din Moldova, împreună cu alte asociații neguvernamentale, invită pe toți oamenii de bună credință să participe la comemorarea acestei date triste din istoria noastră. La 13 mai, zi de duminică, începând cu ora 14, va fi organizat un marș spre ambasadele Rusiei și Turciei, iar de la ora 16, în aceeași zi de 13 mai, la Teatrul de Vară din Chișinău, se va desfășura o amplă manifestare de comemorare a acestui eveniment, cu participarea unor distinse personalități culturale și artistice din România și Republica Moldova. Naistul Gheorghe Zamfir, taragotistul Dumitru Fărcaș, interpreții Sava Negrean Brudașcu și Gheorghe Turda. Câteva materiale se referă la un eveniment important care s-a desfășurat zilele trecute la Chișinău, primul congres internațional de istoria presei, la care au participat ziariști din Republica Moldova, România, Ucraina, Serbia, Federația Rusă. Iar altele relatează faptul că Spiridon Vanghelis și Mihai Volontir au fost decorați recent cu medalia de aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru contribuția lor, citez, la promovarea culturii naționale în lume.
A fost Nicolae Dabija, redactor șef al revistei Literatura și Arta. Punem punctul aici. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.